Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi xonadonlarning biriga chaqiruv asosida borgan shifokor xonadon egalari tomonidan kaltaklandi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-mart kuni soat 22:09 da tumanning Xalqobod mahallasida yashovchi fuqarodan chaqiruv tushgan. Bu vaqtda tez tibbiy yordam shifokorlar brigadasi Fayzobod mahallasidagi bemorga tibbiy yordam ko'rsatayotgan bo'lgan. Shifokorlar bu yerdagi ishlarni yakunlab, navbatdagi manzilga 17 daqiqada yetib borgan, biroq ular manzilga borganda bemorni ko'rishga ulgurmagan. Shifokorga xonadon egasi boshi bilan zarba bergan. Borishimizdan oldin telefon qilib xonadon raqamini so'radik. 67 uy dedi. Yetib borganimizdan keyin xonadonga hali kirmasimizdan uy egasining o'g'li kelib so'rashib, kim bilan gaplashdim deganda qo'qqisdan boshi bilan urdi. Hushimdan ketdim. Keyin voqealarni eslay olmayman. Ko'zimni ochsam, reanimatsiyada ekanman, deydi jabrlanuvchi. Kaltaklangan shifokor hushini yo'qotgandan so'ng haydovchi uni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialiga olib borgan. Brigadadagi feldsher esa bemorga yordam berish uchun chaqirilgan xonadonda qolgan. Holat yuzasidan Sharof Rashidov tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Shifokorga nisbatan sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.